jemi në publikim e sipër, dhe dhe problemet e shëndetit mendor janë rritë përsa që është mesin e fëmijëve. Ato e kemi gjetë, të thotë matjet që i kemi bërë para edhe pas pandemis, kemi një rritë të problemet e shëndetit mendor përsa që është mesin e fëmijëve dhe të rrinjve. Ndërsa sa i përket të qenit më të hapur për të folë për problemet e shëndetit mendor, nuk është se kam do një të dhënë të saktë empirike që mujme ta konfirmu këto, po mujme i ndatë disa përvoja që i kemi pas, të cilat më është të japin një indikacion si kemi një interesim, po që se ofruan mundësit për njerës për të shprehur ato. Dy shembuj i kam për ju. Njëna është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, atëre kur ishte pandemia dhe kur ishin mbylljet që ishin si pjesë e masave për parandalimin e pandemisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë e hapën linjën e shëndetit mendor, ku student tanë, kryesisht psikologjistë të diplomuar, ose posa të diplomuar, kanë ofru ndihmë të parë psikologjike për qytetarë që kanë pas nevojë të thrasin. Në komunën e Prizrenit njajt kemi pas një numër të WhatsApp-it ku njerëz kanë mundur të thrasin për problemet e tyre. Dhe pastaj kemi kalu në një web faqe ku ka pas një format të chatit, ku në kohë specifike njerëzit është mundësuar të kontaktojnë me vullnetarët tanë të trajnuar. Ajo që ka mund të them, në ditë e parë dhe më ka pas një vërshim të madhë, po sa që është në ato periuda ku kemi qenë të mbyllur në shtëpi. Për me kjo është një indikacion që nga se ofron shërbimet anonimizuara, pra që prap ndërlidhet me turpin, pra ku personi mund të ruaj identitetin e vetë, ku nuk ka nevoj të tregoj se vetën ku është, atëri interesimi është relativisht i madhë.
A kanë mjaftu shumë alternativa trinjt ose pjesa tjetër e popullatës për me kërku ndihmë në Kosovë, sepse e përmendet që është çështja e turpit që ata hezitojnë me u identifiku, po atëra kemi alternativa ku do të mund të shpreheshin ata?
Mendoj që ka disa nivele në mënyrën se si njerëz e kanë këtë sjelljen drejtuar për me kërku ndihmë për shëndet mendor. Zakonisht, sikur se për çdo problem tjetër, shumicën e rasteve njerëz ju afrohen të afërmve, miqve, familjarve, për të kërkuar ndihmë. Por shpeshherë, sikur se edhe për problemet e tjera, edhe për këtë çështje, familjarët mund të na ndihmojnë deri në një pikë. Një pjesë e të rinjve dhe qytetarëve të Kosovës që ndoshta zotrojnë një gjuhë të huaj, kanë një diapazon më të gjatë burimeve të informatave që munden me i marë, qoftë në internet apo qoftë në mes aplikacioneve të ndryshme. Po kjo shkon krenare vetëm në nivelin e marrjes së informatave, që na e quajmë psikoedukim, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se njerëzit informohen për ato si çka është ndodhur me veten e tyre, si hapi i parë, tentojnë me kuptu çka është ndodhur me ta, po njëjtën kohë, jo domosdoshmërisht që të ketë shregullim, po ka nivel të theksum të stresit, të ankthit, po më ne është i pikum, është i zhgënjim. Do të thotë gjitha këto eventualisht mund të kupton edhe çka të bëj në kuptimin e uljes së këtyre simptomeve. Niveli i dytë ka të bëjë me kontaktimin me shërbime. Mendimi im personal është që përkundër kapaciteteve, ndoshta jo proporcionale në krahasim me shtete tjera ose me shtetet evropiane, unë mendoj që prapse prap njerëz mund të kërkojnë ndihmë në institucione publike dhe ka profesionistë që janë gjendje t'i ofrojnë ndihmë atyre, po prapë për themo shoshtja e stigmës edhe gjonave tjera që njerës t'i bërë me hezitu me shku në këto institucione.
Po, e pash në një raport ndër të fundit të organizatës botërore të shëndetësisë që gati 1 miliard njerëz në botë përballen me ndonjë formë të çrregullimit mendor ku përfshihet edhe depresioni, ankthi, stresi. Edhe sipas kësaj organizate, në këtë shifër, 1 në 7 prej këtyre personave janë adoleshentë, janë trinj. Të ndalimit e trinjtë në Kosovë, çka beson ju se i shqetëson ata më shumë në këto kohë që po jetojmë?
Sa i përket brengave të tyre, mendoj që janë paka shumë më stëmë universale, po paka shumë ka të bëjmë me preokupimet zhvillimore që i përjetojnë në universale të rinë gjithande i botës. Por natyrisht mund ketë edhe problemet të tjera që mund tjenë dhe lidhura me kontekstin specifik kosovar që ka të bëjmë me limitimet të ndryshme sociale, ekonomike, po edhe të levizjes, ta zemë. Dhe vetëm, nuk po du më atribut që kjo është faktori kryesor në to, për ndoshta kjo është në aspektin kontekstual që e bën me dalu Kosovën, ndoshta kur e krahasojmë me një vend tjetër.
Profesori Arën Liu ka pasur të drejtë. Ditë më pari kam pyetur ndjekësit ta në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Instagram se çfarë hallësh kanë të rinjtë në Kosovë. Ndër përgjigjet më të shpeshta kanë qenë niveli arsimit, sigurimet shëndetësore dhe paga shumë e ullët. Po, atar kur duhet kërkohet ndihmë, sepse ne bisedum që ka faktor të ndryshëm e që ju tha që me gjitha të në Kosovë ekzistojnë disa qendra ku mund të kërkohet ndihmë, po kur është ai momenti që duhet kërkohet ndihmë, sepse ndoshta se cili prej ne ishme rrasë të ndihet i mërzitum, po si ta dalojmë ndjenjën e mërzis momentali me një mërzi afatgjatë?
Zakonisht, do me thënë, njëna prej këshillave është gjithmonë parandalimi është që është mënyra më e mirë para trajtimit. Gjithnjë do thotë kur kemi një ndjesi ose kemi një gjendje të caktuar emocionale, psikofizike me cilën thjesht juve është duke ju pengu me i kry obligimet e juja ditore, ose është ju pengu me i kry funksionet e juja të përditshme, zakonisht mundet me qenë kjo një kohë ose një sinjal që është kohë ndoshta me kërku ndihmën e dikujt. Megjithatë, për mënyrë rekomandimi im, për mënyrë rekomandimi në nivelin profesional, është që mos të pritet të arrihet deri te kjo, për shkak se më lejoni të them që shumica e çrregullimeve që i përmendëm edhe që i përmendëm në këtë bisedë janë të trajtueshme. Pra, lajmi mirë është që çrregullimet e ankthit, depresionit, çrregullimet e tjera të stresit janë të trajtueshme në rast se ndërmirën me kohë edhe përcillen me profesionistë të caktuar.
Atëherë, fjalët kyçe të kësaj bisede për mua ishin lajmi mirë që edhe këto çrregullime kanë trajtim, që duhet punojmë në parandalim, të kërkojmë ndihmë dhe që të mos shtypim ndjenjat tona. Porosia e profesorit Arën Liu ka qenë aq e mirë saqë e përmbyll podcastin e sotëm.
Ju dëshiroj shëndet, po edhe shëndet mendor të mirë gjithëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.